بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacano wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin wa maalin isniina taariikhdu ay ku asteysan tahay 20ka bisha November sanad 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio wardheero dhan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku soo dhaweeyay kuna qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kaasi oo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha kulan ay ku wada qaateen looga hadlay arrimo dhowr ah oo muhiim u ah qaranka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaana ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka uu maraya xilligan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu mahadceliyay madaxweyne Sharif booqashada uu maanta ugu yimid wuxuuna tilmaamay mudane Sharif in uu yahay muwaadin dalkiisa wax badan u soo qabtay muddadii uu xilka hayay xilligana diyaar u yahay wixii talo inuu ku biiriyo xukuumadda iyo qaranka Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya inuu kaga mahadcelinayo booqashada madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ku yimid xafiiskiisa waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay tahay tani mid wax badan ka tusaaleynaysa xaaladda dalka iyo wada shaqaynta madaxda oo uu tilmaamay madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya inay tahay mid muhiimad gaar ah u leh bulshada Soomaaliyeed dowladda Djibouti oo ay ciidamada ka joogan Soomaaliyana waxa ay ugu yaboohday dadkii waxyeelada baanay ka soo gaartay weerarkii 14kii bishii hore ka dhacay isgoyska soo bee magaalada Muqdisho lacag dhan $500,000 Mareykanka ah waxaa goobjoog ka ahaa wareejinta deeqdaasi lacageed Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre waxaana danjiraha Djibouti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo lacagtaasi ku wareejiyay guddiga gurmad qaran oo uu sheegay in ay tahay lacag ay iska soo ururiyeen shacabka reer Djibouti oo ka damqaday walaalahooda Soomaaliyeed dhibaatadii gaartay Sheikh Nuur Baruud Gurxan oo ku hadlayay magaca guddigan ayaa sheegay in ay gudoomeen deeqdaasi lacageed isla markaasina uu lagu taaqulayn doono dadkii musiibada ay ka soo gaartay weerarkii 14kii bishii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay magaca dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa ugu mahadceliyay dowladda iyo shacabka reer Djibouti sida walaaltinimada leh ee ay u garab istaageen Soomaaliya iyo sidoo kale xaaladaha adag ee soo wajahay sida ay kaga damqadeen dowladda Djibouti ayaa ka mid ah dowladihii ugu horreeyay ee gargaar isugu jira dawooyin iyo deeq dhaqaatiir loo soo diray Soomaaliya la garab istaagay marka laga soo tago dowladda Djibouti waxayna qayb waa marka laga soo tago dowladda Turkiga waxayna Djibouti qayb ka tahay dowladaha sida aadka u taakuleeya Soomaaliya kulan ay maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku yeesheen guddiga dib u heshiisiinta qaranka iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo hoggaaminayay Cali Maxamed Geedi ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kulankan ayaa mid diirada lagu saarayay hanaan shaqeedka guddiga iyo sidoo kale qaababka haatan ay u shaqeeyaan iyadoona guddigan la aasaasay xilligii xukuumadii Ra'iisul Wasaare Cali Maxamed Geedi ee dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu sheegay gudoomiyaha guddigan mar uu la hadlayay warbaahinta in ay soo mareen shaqooyin adag sidoo kalena ay weli soconayaan dadaaladooda ku aadan ka shaqaynta dib u heshiisiinta dalka sidii looga hirgeli lahaa ay soo dhinaca kale ugu baaqay in qof waliba oo Soomaali uu ka qayb qaata dib u heshiisiinta iyo sidii xal looga gaari lahaa dagaalada soo laalaabtay qaybo ka mid a gobollada dalka iyo guud ahaan Soomaaliya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo madasha ka hadlay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in lala shaqeeyo guddigan asigoo tilmaamay in guddiga uu ku shaqeynayo duruufo adag waxa uuna meesha ka saaray inay jirto ququqnaan dhinaca siyaasadda ah oo ku aadan in aan wax badan lala qabanayn guddiga oo uu tilmaamay inay muhiim tahay qof waliba inuu fahmo ahmiyadda gaarka ah ee dib u heshiisiinta leedahay beesha caalamka ayuu ugu baaqay in dhaqaale ay ku bixiyaan halka keliya afka ay ka taageeraan dib u heshiisiinta Soomaaliya balse aysan la shaqeynin guddiga sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa uuna ka dalbaday qof waliba oo ka hadlaya arrimaha dib u heshiisiinta keliya inuu kusoo koobo waxqabadkiisa afka taasina ay tahay mid aan loo baahnayn balse loo baahan yahay in si dhab ah loo wajaho dib u heshiisiinta dhabta ah ee dalka u baahan yahay asoo qaabab kala duwan u kala qaaday kulanka ayaa ugu dhammeey ku soo ilaaday is afgarad ay gaareen Ra'iisul Wasaarihii hore iyo guddiga ka uu ku aadan wada shaqaynta dhinaca nabadda iyo sidoo kale sidii amni loo kala heli lahaa bulshada Soomaaliyeedna ay u heshiin lahaayeen halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta golaha baarlamaanka Soomaaliya markale horgeeyay miisaaniyad sanadeedka dawladda Soomaaliya ee sanadka soo socday 2018 ay ku shaqey doonto. Miisaaniyadda sanadka 2017 ayaa ahayd 245.9 milyan, balse midda cusub waxaa lagu sameeyay isbeddel yar. Wadarta miisaaniyadda la soo qoondeeyay ayaana u muuqata mid ka duwan tii sanadkii hore ay ku shaqeysay dawladda. Miisaaniyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si ay u meel maraan howlaha qorsheysan sanadka miisaaniyadka ka bilaabanaya 1 Janaayo 2018 kuna dhammaanaya 31 Diseembar sanadka soo socda 2018 ayaa sidoo hoos ku qoran loo qorsheeyay. Wadarta miisaaniyaddan ayaa la soo qoondeeyay miisaaniyad joogto ah iyo sidoo kale tan raasumaalka ah. Qarashka joogtada ah ayaa lagu sheegay 206,077,727 lacagta doolarka Mareykanka ah. Qarashka raasumaalka waxaa lagu sheegay 14,458,464 lacagta doolarka Mareykanka ah. Wadarta guud ayaa ka dhigan 274,600,391 lacagta doolarka Mareykanka, waana mid ka duwan tii sanadkii hore ay dawladda ku shaqeynaysay iyadoona haatan u muuqanayso mid lagu kordhinayo gunnooyinka xildhibaanada, wasiirada iyo sidoo kale mudiyada shaqaalaha rayidka ah oo miisaaniyaddan ku yeelan doono qoondooyin kor loogu qaadayo oo qaarkood ay 60% tahay halka kuwa kale qaarkood 100% la qoondeeyay. Waana miisaaniyad ka duwan tii hore. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaana maanta goobjoog ka ahaa madasha wasiirka uu ku soo bandhigayay miisaaniyadda sanadka 2018 oo u qorsheysan si ka duwan sidii sanadihii hore. Ugu dambeyna, maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa iyaday doorashadii ka dhacday dalkaasi Kenya ee uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyadoo la diiday ilaa 3 dacwadood ay soo gudbiyeen axsaabta mucaaradka waa xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiyo Raila Odinga. 6 garsoore oo ku sugnaa maxkamadda ayaa iyaday doorashada, waxa ayna laaleen dacwad ay ka dhan ah dib u doorashada Mr. Uhuru oo mucaaradka gudbiyeen maxkamadda sare ee dalkaasi tiro dhowr jeer ah. Go'aanka maxkamadda ayaa ka dhigan in toddobaadka soo socda in xilka madaxweynaha loo daarin doono madaxweyne Uhuru Kenyatta markii labaad. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa qaadacay in uu ka qayb qaato tartanka doorashada ku celiska ahayd ee 26 Oktoobar dhacday, waxaana uu eedeeyay guddiga doorashooyinka waxa uuna tilmaamay inay tahay mid aan lagu kalsoonaan karin sida xilliga uu sheegay ninka mucaaradka hogaamiya ee Raila Odinga. Bishii September ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay laashay doorashadii Agoosto ee Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay, waxaana amartay in la qabto doorasho ku celis ah, iyadoona haatan maxkamadda mar kale ay meel marisay go'aanka ah in uu doorashadaasi ku guuleystay madaxweynaha iminka mar kale la sheegay inuu ku guuleystay doorashadaasi ee Uhuru Kenyatta. Warkii aad ka dhageysanaysay Raadiyo Wardheer, qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanaya waa naga inta. Aniga Maxamed Nuur Amin ayaa idin akhrinaya warka. Intaynu dib u kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.